funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Efectivamente, os protagonistas sempre en vivo e en directo aquí en Radio Oleiros, no voso programa de música e entrevistas, Sons de Utopos. Antes de nada, pois un nada máis que agarimoso saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica. E antes de nada, despois do saúdo, como non pedir desculpas porque estivemos fora da antena máis dun mes, pero iso foi, bueno, a que servidor pois literalmente meteu a pata, meteu unha mal, ademais, tronzou a perna esquerda, e nada, e aí estivo coa escaiola até a rodilla e todo, bueno, máis dun mes aí, como se soe decir, no dique seco. Desculpas por ese parón, pero foron causa de forza maior. E agora, pois nada, comezando a andar de novo, pasiño a pasiño, pouco a pouco, pero bueno, xa podendo pisar os pedais do coche, desplazándonos e, como non, comezando xa a traballar e a reencontrarnos pois coas cousas xa normais da rutina, non? E dentro delas, como non, o traballo e estar aquí con todos vos. Hai outro fío dos vosos receptores neste programa que tamén o voso, Sons de Utopos. Aquí andamos, pois retomamos o programa antes de que chegue xa as vacacións do verán, onde tamén tenemos que facer a típica pausa do verán de fin de tempada, pero todavía quedanos un par de programas, como non, para falar das cousas que nos preocupan, non? E que nos ocupan o que ocupan o noso tempo, que son a música local, os músicos locais e todo o que concerne pois o ámbito da música local. Nelo andamos xa pois dende xa máis dunha década. E sempre contando, pois iso, cos protagonistas, coa xente que crea, coa xente que ten talento, coa xente que organiza un montón de cousas. E o programa de hoxe precisamente vai a tratar pois eses temas dun xeito moi de actualidade, moi de primeira man, porque imos a falar con unha xente que organiza cousas, que está, digamos, a xestionar os seus espazos de ensaio, que están a xestionar os seus propios festivais, e unha xente pois aí moi da terra, e hoxe ímonos ir a Betanzos, en concreto a campo da feira de Betanzos, porque este sábado aló a partir das 4 da tarde vai ter lugar a segunda edición do Festival de Música Local 15.300 de Betanzos, onde van a actuar pois bandas locais, multitude delas, betanceiras, como Caor, Hannax, Equiper, Radio Infame, Blackout, Mister de Gris, Pantojas, Espirituosos, Queco, bueno, e todo elo aí baixo a batuta dun home incansable, un home incombustible, como é Manolito Bullo, con quen falaremos pois despois de escoitar aí unha peza dun dos seus últimos grupos, que vai ser nesta ocasión Radio Infame. Falaremos con él de como xurde pois todo este festival, como foi a primeira edición e como vai ser esta segunda edición, xa digo, no campo da feira de Betanzos este sábado a partir das 4 da tarde. Sempre que se move algo dentro da música local, pois aí procuramos estar pendentes, ás veces nos coinciden un montón de cousas, podemos abarcar todo o que podemos, non? Físicamente, valga a redundancia. E bueno, intentamos pois iso de falar de todas esas grandes citas, non? Grandes citas para música local que non ocupan pois na mirande parte das ocasións os medios generalistas, pero para iso estamos nós, dun xeito pois humilde, pero moi pertinaz, moi persistente. Levamos xa pois moitos anos aí nelo, seguindo o día a día destas cousas que parecen menores, pero que teñen moita ilusión e que non o son tanto, porque a vida principalmente constrúese a base de ilusión. Pois ben, imos daquela a comezar xa ao programa, co contido, primeiro contido do programa. Despois imos a descubrir un novo disco dunha cantautora que visitou o Concello de Oleiros hai pouco, dentro da programación do festival Elas Son Artistas. Imos escoitar pezas dese traballo discográfico da cantautora Mabel Flores, que estivo a actuar na fábrica hai pouco, e como non, será a novedade discográfica da segunda parte do programa. Pero agora, ímonos ir a terras brigantinas, a que foi pois capital da provincia, a terras de Betanzos, e imos a falar dese segundo festival de música local betanceiro, e ímolo facer pois cun home, xa digo, incombustible, que está metido en mil proxectos e que agora pois presenta tamén novas formacións como esta que imos escoitar. Isto chámase
Radio Infame.
Efectivamente, Radio Infame, isto chámase Fun Infame. Manolito Bullo, con quen falaremos deste festival. Aquí en Sons de Utopos, imos ca música de Radio Infame. En Sons de Utopos, xa estamos de volta. Así o mesmo relata o propio Manolito Bullo. Di que foi infame, que foi un cura, que foi demo, que na súa vida todo vale. En fin, home todo terreo de Osaxa e home de música local o 100%. Oxe, contactamos con él, ímonos á cidade dos Cabaleiros, que témolo xa pois outro lado do fío telefónico. Manolito Bullo, boa tarde, benvido.
Boa tarde, París.
Bueno, por onde andas? Coméntame.
Bueno, pues ahora en este momento andamos por la ciudad de los Cabaleiros, preparando todas las cousiñas para el sábado.
Ajá, este sábado tenemos segundo festival, creo, ¿no?, de música local, que da asociación que tedes, que gestiona os espazos de ensayo de Betanzos, ¿no?
Efectivamente, organizamos Jordi máis Manolito o evento, ca colaboración do Concello.
Uh-huh. Este é xa a segunda edición, ¿no?, do festival.
Segunda edición, sí señor. Empezamos o ano pasado con unha boa tralla de grupos, este ano, pois, a segunda edición.
Coméntanos, antes de falar da segunda edición, como foi a primeira? Que tal de afluencia de público? Que tal, bueno, todo elenco, desenvolvemento artístico? Como foi?
Bueno, pois, o desenvolvemento artístico foi perfecto. Tuvemos un pequeno contratempo ca chuvia, que nos choveu as dúas primeiras do festival.
Vai, home.
Pero bueno, estuvemos con todo, con Meteosade, con todo eso informándonos. E sabíamos que paraba, e a 6:30 da tarde parou de chover e empezamos o evento. Maravilloso. A afluencia de público foi un pouco menos, xa que o chover cortoulle o rollo a bastante xente. Pero bueno, a cuestión é que os que tiñamos que tocar, tocamos todos. Tocamos algo menos, pero tocamos todos. Uh-huh. E levouse a cabo, maravillosamente.
Bueno, pois agora toca falar xa da segunda edición, este sábado, Campo da Feira, ás 4 da tarde, e cantos vades a tocar e quenes sodes? Fálame un pouquiño de como vai ser o desenvolvemento xa do evento, orde de actuación e demais.
Sí. Pois somos 8 grupos, con diversidade musical, abrirán o concierto Sea Keeper, con rock metal, irán a continuación os Mr. Degrees con seu hard rock, Bebidos Espirituosos a continuación con seu funky blues, facemos un pequeno inciso para meter a Keko con seu hip hop, depois a continuación Radio Infame con seu estilo promiscuo.
Esto non lo tens que explicar, eso do estilo promiscuo.
Sí. A continuación de Radio Infame pasamos, endurecemos o asunto un pouquiño con Blackout, tributo a Scorpions. Uh-huh. Despois de Blackout aínda endurecemos un pouco máis o asunto con Kaor Hanas, que é un metal, rock metal moi moi forte, moi doente. Cerramos o evento, como ano pasado, con Pantojas, un grupo punky, pero que non deixa indiferente a nadie. Unhas risas, festa asegurada, para cerre de festa.
Como sempre, os grupos de Betanzos aí fortes, con contundencia, moita calidade, e bueno, e polo que escoitei agora desto de Radio Infame, hai o tema este funky, o tema dos metais, saxos, escola de purriños aí a tope. Isto sempre notase, non, en Betanzos?
Notase moito, enriquece moito, aparte de iso un legado moi grande. O señor Antonio Cal, un local moi grande.
Xa o creo, mítico, diría eu.
Sí, señor.
Bueno, coméntame, porque vexo que estou vendo por aquí, por as redes, por YouTube e demais, que agora incluso faz produción de videoclips. Como isto, Manolito?
Sí, pois nada, pois, non sei, esas tardes de aburrimiento, mellor, que me levaron a... Sí, cando xa non hai ideas para os teus propios temas, vamos a reinventarnos un pouquiño. E nada, hai moita chavalada, que sí, hombre, hai medios, cada un na súa casa pois ten o seu premier, o seu equipiño para producirse, pero non só o mismo. Entonces, cá temos un equipiño algo curiosiño, moitas ideas, e invitamos a chavalada a que se pase por producciones infames para poder millorar un pouquiño o traballo. Oye, milagro non facemos, pero bueno, unha idea, un ganas de vivir máis.
Pues Producións Infames, que está aí sacando videoclips realmente curiosos e que sorprenden, non? Máis que nada pola frescura e, como non, por eses paisaxes que ten a cidade de Betanzos, que a verdade que son únicos, a que sí?
É unha cousa que estamos vai emparellado ca música. Casi sempre que salimos á calle intento ler algo do noso pueblo, porque ten rincós maravillosos, vamos.
Claro que sí.
Sin despreciar a Mariña, non? Pero Betanzos é especial.
Por certo, te vemos aí no nese proxecto que nos comentabas en Radio Infame, un Manolito Bullo aí moi funky, que nos deixa un pouco trastocaos. Onde vai esa deriva?
Bueno, eso ven de moitas cancionciñas que tiña así apartadas, e que foi que para o rock tampouco non eran moi moi dadas, que eu son de rockeiro de pura cepa. Pero tiña aí unhas cancionciñas e dixen, bueno, vamos, vou montar outra banda e vamos a meter isto ao funky, porque a mí o funky sempre me gustou moito.
Uh-huh.
Funky, o sea, funky rock.
Sí.
Comprendes? Entón, ca axuda do inestimable Lito, o saxo da Escola de Purriños, con Jordi as teclas, Blillo, Fidi, o meu baixista de cabecera, Mangui Martín García, pois decidimos darlle un empuxonciño, porque tiñamos casi todos os temas que estaban gravados, o traballo xa estaba casi feito e decidimos darlle un empuxoncinho ao funky.
Por certo, Mangui, que hoxe está de cumpleanos, eh?
Efectivamente. E se nos está escoitando, un besiño moi forte para ele.
Bueno, e falando de Radio Infame, que abrimos hoxe o programa coa vosa música, teño que darte os parabéns porque no vídeo, xeñal, xa ese primeiro fotograma dun sitio mítico como era o Saco, eh? Pues, xeñal.
Bueno, era... A noite en Betanzos non se entende sin o Pau Saco.
Non, para nada en absoluto.
Son moitos aniños xa.
Bueno, coméntame, daquela sábado, 4 da tarde, campo da feira, sí. Segundo festival, e sí. Como vai estar todo organizado? Xa tedes pensado quen vai a suministrar aí, pois iso?
Te refieres a...
Me refiero...
A las bebidas espirituosas.
Efectivamente, bebidas espirituosas, tentempés, estas cousas, sí, porque haberá, non?
Sí, por supuesto, tendremos unha barra que a sirve o Lito Músico. O Lito Músico, unha barra con... Vai ser unha cousa moi discreta, cerveza e auga.
Ah, moi ben.
Cerveza e auga, para porque, vamos a ver, non nos queremos meter en... Faría falta moita máis xente, moita máis infraestructura para... Entonces, como é unha cousa moi axeitada a nós, dos locales de ensayo, comprendes? A nosa labor é tocar. Entonces, si non da outra maneira, tiñamos que poñernos en contacto xa con máis xente para que traballasen o asunto. Entonces decidimos, mira, vámonos a facer discretiño, unha barriña con auga e cerveza, unha cabina aparte para con un par de DJs para nos descansos dos cambios de grupos. Anteriormente ao festival xa vai haber pinchada, e cando finalice o festival, porque máis ou menos polos horarios, que xa sabes que sempre se pode retrasar un pouquiño ou tal,
sí.
Pensamos que sobre a unha acabarán os grupos, habrá unha jam session, como puxamos aí unha mermelada session, e despois da mermelada session, pois quedarán os DJs hasta que o ayuntamento nos bote para casa.
Por certo, onde, para quen non o saiba, onde quedan os locais de ensaio dos grupos de Betanzos?
Os locais de ensaio de Betanzos quedan na Feira do Gando, en Betanzos, na carretera de Castilla a la izquierda, costa arriba, como digo eu. Na Feira do Gando, en Bellavista.
Bueno, e agora que ninguén nos escoite tal, podes comentarme como están. Oiche, están ben preparados, que deixan moito que desexar, podes falar libremente.
Nada. Bueno, o principio dos locales de ensaio foi como foi, eran casi unhas cochiqueras, pero claro, como na casa de calquera, vamos.
Xa.
Bueno, na casa de calquera non, pero bueno, foi sin así.
Xa.
Nos fixeron unhas reformas hai 3 anos, me parece que foron, e bueno, xa cambiou o tema, moi ben.
O sea que agora xa están axeitados e están ben, non?
Efectivamente. Están para comer no suelo.
Fantástico. Bueno, e isto como xurdiu o tema de facer este festival, bueno, anual, non? Creo que.
Sí, anual. Anual é con fecha inamovible, non sei, bueno, a fecha, segundo, sempre vai a de ser, si ten continuación, ha de ser sempre o último sábado do mes de junio.
Ajá.
Vale?
E isto como xurdiu?
Pois isto xurdeu, pois estuvemos falando esas cousas que estás no local, cos outros grupiños, sabes? Dixen eu, vamos a ver, aquí hai unha cousa que nos falta, porque vamos a ensayar, e uns van unhas horas, outros van ás horas, e non nos vemos. Ok, uns van o sábado, outros o miércoles pola noite, outros jueves tal, entón eu quixen que nos viramos todos, pero non no local, que nos viramos tocando nun escenario, fora do local, pero no noso territorio, vamos. Simplemente quitar os altavoces para fora e tocar.
Moi ben.
Esa foi a idea, para conocernos, por ti que guitarra utilizas, que tipo de púas, ou que cordas levas, ou a batería, como tocas a batería, o que sea, sabes? Era unha cousa para hermanarnos entre nós.
Claro.
Era unha unidade de local, para conocernos ben, tantos máis novos como os máis vellos, máis veteranos. E foi así como surgiu a idea.
Bueno, e xa dúas edicións e este ano, sodes os mesmos grupos que o ano pasado, sodes máis,
no,
menos?
No, somos, o número somos o mismo, pero hai dous que o ano pasado non puideron, por razóns, outros dous que cambiaron de ubicación, o sea, se foron de pueblo, vamos.
O número
é o mismo, somos igual. Tanto igual. Pasa que dous o ano pasado non puideron, entón rellenamos con eles.
Oiche, Manolito, e como está o estado de saúde da música local alo por pola cidade dos Cabaleiros?
Bueno, pues a música local emetándose está en auge. Aparte de temos jazz tamén, acórdate de do puto Miguel co seu grupiño de jazz, depois moitas asociacións, os brinqueiros en plan gaitas, os xóvenes da Ribeira, cos as danzas de mariñeiros, labradores, como se chama? Pois a 12 horas. Bueno, agrupacións folclóricas, e despois xa ves, o número de grupos é chavales do hip-hop, que tamén intentamos metelo este ano así, facer un guiño, pero como non pertenecen ao local de ensayo, comprendes?
Sí, sí, sí.
Ao non pertenecer ao local de ensayo non nos podemos incluir. Porque a primeira norma deste evento é que pertenezcas aos locales de ensayo.
Claro, claro, porque estades constituídos como unha asociación, non?
Non hai asociación. Non hai asociación.
Pero tens que estar inscrito aí.
Se for asociación sería de outra maneira. Ajá. Pero así é unha cosa que me surgiu a min da cabeza con Jordi, fomos ao ayuntamiento, yo dixemos, e les dixeron, pues veña, adiante.
Pero vamos, digo eu, que tedes que estar inscritos aí no local de ensayo, non?
Ah, por supuesto, en a OMIX, hai que ir a OMIX.
Como usuarios.
Sí, efectivamente. Sí, porque tens que ter unha chave, tens que ter un horario, e todo eso gestiona a OMIX Betanzos.
Perfecto. Bueno, pues facía falla, non? Porque xa facía tempo así que non había así un grosso forte, non? Un grupo nutrido de grupos, non? Por aló.
Facía moita falta. Aparte, como digo, vai que darlle oportunidade aos chavales tamén. Home, non é nada, que nós xa vamos rulando por aí, vamos tocando, pero as bandiñas estas novas dos chavales necesitan un espacio, sí. O sea, ainda que sea unha ou dúas veces ao ano, que non van a tocar por aí a ningún lado, pois que toquen polo menos nun escenario con un bon equipo de sonido, unhas boas luces.
Claro.
E que millor que cos teus amigos no teu pueblo que te van a roupar ali, comprendes? En primeira fila, eso moi bonito, joder. Eu necesitaba, porque eu pasei, cando era máis novo, tamén me pasaban cousas desas, coño, hai que mirar pola xuventude.
Claro que sí. Bueno, Manolito, xa para rematar, cales son os teus próximos concertos aí coas distintas agrupacións nas que andas? Porque xa nos costa un pouco o traballo seguirte así un pouco a pista, eh?
Parisiño, só ando en dúas. Non me dís.
Nada máis que en dúas, non che sei.
En dúas, sí. En este momento ando en dúas, ando con Radio Infame e Dr. Garimba.
Bueno, a ver, coméntanos, próximos concertos de Radio Infame e Dr. Garimba.
Pois en este momento Dr. Garimba está en boxes, porque tuvimos a baixa do batería, xa temos batería novo, que se chama Jacobo, que xa estuvo con Conflicto, de Brosas, Bulldozers. Por ahora estamos en dique seco, porque claro, los razones de trabajo y tal, empezaremos a partir de septiembre a ensayar, a prepararse o que es o inverno. Con Radio Infame pues andamos por aquí, vamos a tocamos ahí pouquiño aquí en un bar en Betanzos, vamos a volver a repetir, porque también tenemos problemas de gente que trabaja y tal, entonces ainda está a cousa para non mover, ainda non nos podemos mover ainda moito, entende?
Hai que concretar
varias cousas. O repertorio xa está feito, o traballo xa está feito, e agora hai que esperar que haya decisión unánime entre todos para salir adiante.
Bueno, pero aí estades.
Sí, actuacións por aquí ao redor, vámonos facer. Así, actuacións pequeniñas en sitios pequeniños, sabes, bares e tal. Vamos facelas, porque pasa que ainda non temos nada en agenda.
Bueno, pois imos rematar, pero antes gostaríame que fixeras un chamamento para que o persoal aí que nos escoite se achegue este sábado aí ao vosso festival, o Campo da Feira de Betanzos. O último minuto é teu.
Muy bien, pues invito a toda a xente de la Mariña e de fuera de la Mariña a vir a Betanzos, ao Campo da Feira, a disfrutar dunha tarde mágica de rock and roll. Rock and roll, de metal, de funky, con 8 grupos, a cerveza fresquiña, a auga non sei se estará fresquiña, pero bueno.
malo será.
Estades invitados a partir das 4 da tarde, o sábado.
Perfecto, pois aí quedadito. Manolito, moitas grazas por atendernos, sempre aí, sempre disposto. E hoxe, se te parece, imos a rematar esta primeira parte do programa pois cun rapaz aí que fai hip-hop, e creo que tamén andas tipo lo medio aí na produción, o rapaz que se chama Keko, é así, verdade?
Señor, Keko, sí, señor. Fantástico, chaval.
Pois imos a rematar cunha peza del que chamase Trabajo con Queco e nada, xa sabedes, este sábado, 4 da tarde, hai unha cita moi importante no campo da Feira de Betanzos. Manolito, moitas grazas por atendernos e nada, vémonos por aí en directo, de acordo?
Un placer, París, sempre un placer.
Veña, deica logo.
Deica logo, París.
Enhorabuena, ya has llegado. Te presento a Vega, el señor empresario.
Pues así, así chámase este trabajo de Queco, Trabajo. Con él despedimos a primeira parte do programa e que ninguén marche, porque despois veñen as novidades discográficas aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Despois, como sempre, do informativo da media hora.
Lágrimas de sangre, sentado en tu salón. Es mejor vender pardón pa' que currar para un cabrón. Lerdo, esclavo sin quererlo. A tomar por culo y a vivir del extraperlo. Lerdo, esclavo sin quererlo. A tomar por culo y a vivir del extraperlo. Burger King, la jornada compleja. La licenciatura en una treta. Burger King, la jornada compleja. La licenciatura en una treta. Burger King, la jornada compleja. La licenciatura en una treta. Burger King, la jornada compleja. La licenciatura en una treta. Oferta educativa desvinculada, pagando másters que no sirven para nada. Jornadas laborales desmesuradas y plusvalía es en tu cerebro una bala. Opulencia económica, falta de interés. Ya ves lo que produces pa' quién es. Ellos enriquecen, un, dos, tres. Las ovejas silenciadas muerden también. Hostelería, currando 15 horas al día. Tú diciéndome, sabías a lo que venías. Arpía, ahora cómete mi osadía. Mi puño en tu cara es la lección que merecías. Lerdo, esclavo sin quererlo. A tomar por culo y a vivir del extraperlo. Lerdo, esclavo sin quererlo. A tomar por culo y a vivir del extraperlo. Lerdo, esclavo sin quererlo. A tomar por culo y a vivir del extraperlo. Lerdo, esclavo sin quererlo. A tomar por culo y a vivir del extraperlo.